Geplier adatlyk radiotym. Akşamlyk hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň anyny uni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal käderlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Islam devleti atlı ekstremist topar 3-nji noýabr deden beýanatynda New York'ta ýuk uloglu hüjümi amala aşyryp 8 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümçini halifatyň etkeri atlandyrdy diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşen topar Site Intelligence Group habar berdi. 29 ýaşly Özbegistanly Saifullo Saipow 31-nji oktýabrda New York'ta bolan hüjüm bilen baglanykda hüjümçi bolmakda aýplanýar. Prokurorlar Saipowyň Islam devleti toparynyň täsiri astynda hüjümi amala aşyranlygyny boýun alanlygyny aýtdy. Polisiýa Saipowyň Islam döwleti toporunyň instruksiýalaryna eýren bolmagyna meňzeýänligini bellädi. Sudyň dokumentlerine görä Saipowyň mobil telefonunda Islam döwleti toporunyň müňlerçe propaganda surety we wideosy tapylypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosy sizi täzelikler dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan halkara guramalary Türkmenistanda grajdan aktivistlerini görkezilýän basyşlary ýazgyryp çykyş etdiler. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tukpatulynyň ejesiniň jaýynyň daşlanmagy baradaky habaryň ýazýany. Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi Memorial guramasy Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we Türkmenistanyň hukuklary we azatlygy atly gurama bilelikde beýanat ýaýradyp Türkmenistanda tanqid bilen çykyş edýän adamlara täze haýbatlaryň atılmağı ve onların iyidirlenmağı ve aradaki mağlumatların halıdalanma dörü diyenliğini bellediler. Xabar verilişini göre Oktyabr ayının 28-nden 29-una geçilen gece Adam Hukukları boyunca Türkmen İnisiativası Toporu'nun ve Türkmenistan'ın Kronika Saatli Neşri'nin redaktörü Farid Tukpatulli'nin ecesi Türkmenistan'ın yaş ecesi Halida İzbastinova'nın daşı uzdağı öy nemelim adamlar tarafından daşlandı. Cain aynaları döldü. Hücumun neticesinde 76 yaşlı zinana zeper yetmedi. Ama onu korkuzdu ve tiz kömögün çağırılmağına zerurluk dörödü. Bu hadisanın izyanı başlanan der Gönüň netije bermänligi beýanatda bellenýär. Halkara guramalarynyň beýanatynda Halida Izbastinova edilen hüjüm Türkmenistanyň häkimetleriniň öz adyny edilen tanqydyň öňüne almak boýunça diýen finansçylaryň dowamy bolup durýanlygy bellenýär. Türkmenistan'da grajdan aktivistleri Galina Vertekova garşy basyşlaryň güýçlenenligi Galina Kucherenkonyň Natalia Şabunsyň şeýle Azatlyk radiosynyň habarçylary Sultana Çylybanyň we Hudaýberdi Allaşowyň güýdükçülük astynda saklanýanlygy Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň tutsaglykda galýanlygy bellenýär. Aktam Özbegistanyň raýatlaryň Birleşen Ştatlara sapar etmäge gadagançylyk girdilen ýurtlaryň sanawyna girdilmeginiň ehtimallygyny aradan aýyrmaýar. Bu barada Aktamyň metbuat wekili Sara Sanders 1-nji noýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzirki wagtda muňa çagyrmaýarys, emma biz elbetde muny aradan aýyrmaýarys diýip Sanders bellädi. 31-nji oktýabrda New Yorkda 8 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüme sebäpkär bolanlygy habar berilýän 29 ýaşly Saifullo Saipow Özbegistanyň raýaty. Kiýewiň Suudy Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň hökümetini tanqid edenden soň Ukraina gaçyp çykan gazak blogerini 2 aýlyk tutsak etmek barada karar çykardy. Kazakstanyň häkimetleri Janar Ahmediň öz ýurduna tapşyrylmagyna garaşýar. Savçynka tarap Suudynyň 2-nji noýabrda çykaran kararyna görä Janar Ahmed 60 günüň dowamında tutsak astynda bolmaly şeýle onuň ekstradisiýa edilmegi hakynda karar çykarylypdyr. Janar Ahmed Kazakstanyň 10 hilegärlikde aýplap tutsaklyk hakynda eden talabynyň esasında 21-nji oktýabrda Kiýewde tutsak edildi we başda ol 18 günlük tutsaklygy hökm edildi. Blogger Janar Ahmed mart ayında özünün 9 yaşlı oğlu bilen bilelikde Kazakstany terk etmegine öz howpsuzlugy bilen bagly howatirlenmalaryň sebäp bolanlygyny habar berdi. Ol özüne garşy gozgulan işi siýasy matlapla atlandyrdy. Soňky ýylda adından Kazakstanyň siýasy we raýat aktivistlerinden 4 adam Kazakstany terk etdi. 18 million ýylatly nefti bay Kazakstany 1991-nji ýylda Sowet Soýuzlar galyby ýeri ýolbaşçylyk edýän 77 ýaşly Nursultan Nazarbayew garşy pikire çydamsyzlyk görkezip gelýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.